Poloi avanas kai estas championoi en la raida arco pafado. Pasintiare dum maia internacia turniro ili akiris nau orain medaloin en dek rival branchoi, sur la campoi de la dek kvinjarcenta Grunwald batalo. En la turniroi de la raida arco pafado, krom celtrafa kai rapida sago pafado, gravan rolon ludas la capablo cum labori cum la cevalo. Multai rivalantoi venas por la turniroi cum la propra cevalo, Fankam okazas, ke organizantoj zorgas pri ĉevaloj aparte tiam, kiam turniroj okazas sur aliaj kontinentoj aŭ en foraj landoj. La rajda arkopafado signifas ne sole spektaklecan distron, sed ĉiam pli popularan sportbranĉon.
Ankaŭ nunjare poloj estis senkonkurencaj, akirinte medalojn en ĉiu el dek konkurencoj de la monda ĉampionado en la sportaj kavaliraj bataloj. Entute 6 horojn po 2 arĝentajn kaj bronzajn. La eventon, kiu finiĝis last dimanĉe en Malbork, partoprenis 500 kavaliroj el 26 landoj de la mondo. La duaj en la medala klasifiko estis reprezentantoj de Britio, akirinte 5 medalojn. Po 2 medalojn elbatalis taĉmentoj el Hispanio, Kanado, Usono kaj Danlando. Po 1 forportis kavaliroj el Novzelando, Sudafrika Respubliko, Japanio, Aŭstrio, Litovio, Estonio kaj Germanio.